Кыргызстанда кечки саат 8. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Украина өкмөтү эмне үчүн кыргыз өкмөтүнөн нааразы болууда? Кырым маселеси Киев менен Бишкектин мамилесине терс таасир этиши мүмкүнбү?
Эми Украина Россиянын маселеси ушуна курчуп атканда Кыргызстан эмне кылат, кымчылык алып жатат?
Бул негизинен бизде баягы жеке менчик компаниялар менен деле келишим түзүлөт да, саясий краска берилбеш керек да бугачы.
Барак Обама Украинага байланыштуу Орусияга киргизген санкцияларды Минск келишими толук аткарылмайынча албоого чакырды. Алдыда адам жана базар түрмөгүбүз да бар. Анда Кыргызстандагы такси кызматынын пайда зыянын талдап көрөбүз.
Дагы биздин бир жаңы тарифти чыгарганбыз. Орто Азияда эң биринчи такси болуп эсептелген. Муну биз деген велосипед тепкендерге айтканы ойлоп атканбыз да.
Саламатсызбы? Бүгүн 25 апрель дүйшөмбү. Прагадагы студияда Санжар Эралиев. Азыр соңку кабарларды Айнура Жекше кызынан угабыз.
Кутмандуу кечиңиздеринен АКШ президенти Барак Обама европалык лидерлерди Москва Минск келишиминде каралган милдеттенмелерди аткармайынча Украинадагы жаңжалдагы ролу үчүн киргизилген санкцияларды албоого чакырды.
Russian aggression has flagrantly violated the sovereignty and territory.
Орусиянын агрессиясы Европанын эгемен өлкөсү, Украинанын суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн одоно бузду. Бул чыгыш Европадагы өнөктөштөрүбүздү кыжаалат кылды жана бүтүн эркин, бейпил Европа концепциясына кансыз согуш аяктагандан берки прогресске коркунуч жаратты, деди Обама. Германиянын Ганновер шаарындагы жарманкеде сүйлөп жатып, Обама ошондой эле НАТОнун ар бир мүчөсүн альянска бар салымын кошууга, коопсуздук үчүн жоопкерчиликти өздөрүнө алууга үндөдү. Кремль болсо Минск келишимин аткарылбай жатышы үчүн Киевди айыптап келет. Украинанын чыгышында өкмөттүк аскерлер менен орусиячыл жикчилер ортосунда 2014 жылдын апрелинен бери уланып келаткан уруш 9000 көп кишинин өмүрүн алып кетти. Түркияда кармалган кыргызстандык 11 кыз сексуалдык колчулукка кабылган эмес. Бул тууралуу Кыргызстан Стамбулдагы консул Руслан Молдакунов биздин радиого билдирди. Анын айтымында кыздар Бодрум шаарында полициянын рейди маалында кармалган. Кыздардын баары өз каалоосу менен сойкулук менен алектенген деген маалыматтар бар. Азыр аны тактоо үчүн башкы консулдук Бодрум шаарындагы Мугла аймактык полициясына кат жолдоду. Молдакуновдун айтымында Түркияда өз каалоосу менен сексуалдык кызмат көрсөткөн кыздар көп. Алар мыйзамсыз иштегендиктен так саны канча экени белгисиз.
Данные проблемы мы сталкиваемся еженедельно.
Сексуалдык кызмат көрсөткөн кыздардын маселесине жума сайын тушугабыз. Түркияда сойгулук менен алектенген биздин өлкөнүн кыздары көбүнчө бул ишке өз каалоосу менен барышат. Ошол эле учурда биз медиа аркылуу ата энелерге жарандарыбызга кайрылып, кай бир жака жумуш издеп кетип жатканда иш берүүчүнүн алдын ала убадаларын текшерүү зарылдыгын эскертебиз.
Консул белгилегендей, алданып кулчулукка кабылып калгандар да жок эмес. Мартта кулчулуктан 2 адам куткарылып мекенине кайтарылган. 24 апрелде Түркиянын Хаберлер гезити Бодрум шаарында тартип коргоо органдары 13 кызды сексуалдык кулчулуктан куткарганын, анын 11 кыргызстандын жарандары экенин кабарлаган эле. Кыргызстандагы бир катар өкмөт уюмдар биргелешкен билдирүү таратып, АКШнын мамлекеттик департаментине орой жооп кайтарганы үчүн тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев кызматтан кетүүгө тийиш деген талап коюшту. Укук коргоочу Азиза Абдрасулованын Азаттыкка билдиргендей, жарандык уюмдар министрликтин билдирүүсүн дипломатиялык эрежелерге шайкеш келбейт деп баалоодо. Абдрасулова жакында эле Светлана Кулбаева аттуу кыргыз жараны Кытайда өлүм жазасына тартылганын айтты.
Мынакей бизде укук бузулган жок, силер өзүңөрдү Гуантанамаларды билип алга деп. Мен жүрөгүм ооруп атат да, значит Америкада аябай чоң укук бузулуулар бар, аны Кыргызстан билет. Кыргызстан ошо кеңешке мүчө катарын чыкпай отурат. Айтыш керек да, Америкада болобу, Россияда болобу. Эмне себептен мынакей бир да заявление жасап коюшкан жок. Кытайда биздин жаранды өлүм жазасына тартып, укол менен инекция менен өлтүрүп бөлүгүбүзгө берди. Бир озунчу ушуп коюшкан жок.
АКШнын мамлекеттик департаменти 2015 жылдагы дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу иликтөөсүндө Кыргызстанда сөз эркиндиги адам укуктарынын абалы начарлап баратат деп сындаган эле. Тышкы иштер министрлиги 16 апрелде буга жооп кайтарып, Кыргызстанда адам укуктары жаатында көйгөйлөр аз эмес деген, бирок алар ачык айтылып, жарандык коом менен биргелешип чечилип жатканын айткан. Мыйзамсыз камоолор, саясий куугунтук деген жыйынтыктарды адилетсиз жана негизсиз деп сыпаттап, керек болсо АКШнын өзүндө да адам укугу бузулуп жаткан учурлар жок эмес деген билдирген. АКШ жана Беларусь элчилерин кайтарууну талкуулоого даяр. Бул тууралуу АКШнын жогорку даражалуу дипломаты Скотт Рауланд жана Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Макей бүгүн билдиришти. Эки тарап тең мамилелерди толугу менен оңдоого даяр, деди Минсктеги журналисттерге министр. Макейдин айтымында АКШ жана Беларусь бири бирине кас өлкө катары карабастан сүйлөшүп, ачык диалог жүргүзүүгө тийиш. Рауланд болсо элчилерди кайтаруу маселеси үстү-үздөгү жылы талкууланат деп ишенерин белгиледи. Беларусь Вашингтондогу элчисин 2008 жылы чакыртып алып, АКШ элчисинин Минсктен кетишин талап кылган. Анын алдында Минск менен Батыштын мамилеси курчуп турган кезде АКШ Белнефтхим мунай компаниясына каршы санкция киргизген эле. Пакистанда 23 киши таттуу азыгынан ууланып көз жумду, ондогону ооруканага жеткирилди. Расмий маалыматка караганда, окуя өткөн аптада Панжаб чөлкөмүнүн тургуну Умар Хаят неберелүү болгонун белгилеп, салттуу таттуу токочторду жасатып, жакындарына тараткандан кийин болгон. 10 киши аны жегенден кийин ошол эле күнү каза болгон. 25 апрелге карай ооруканадагы дагы 13 киши өлдү, дагы 52 киши дарыланууда. Көз жумгандардын арасында жаңы төрөлгөн Ымыркайдын атасы жана анын 7 бир тууганы бар. Полиция кондитердик ишкананын 2 ээсин жана бир кызматкерин камакка алды. Бир версия боюнча азыкка пестицид кошулуп кеткен. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгү билдиргенде 24 апрелде Караколдо өткөн айыл чарба жарманкесине Кыргызстан, Казакстан жана Орусиянын фермерлери, дыйкан чарбалардын өкүлдөрү катышты. Бул иш чара облустагы айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө багытталган. Анда айыл чарба техникаларынын жаңы түрлөрү көрсөтүлдү. Асыл тукум мал багуу, багбанчылыктагы жетишкендиктер тууралуу маалымат берилип, банктын кызматкерлери жеңилдетилген насыяларды алуу боюнча фермерлерге кеп кеңештерди беришти. Жарманкеде 300 ашуун фермер жана дыйкан чарбалар өз продукцияларын эл сынына коюшту. Ар кандай кечиресиздер, мал, көчөттөр, гүлдөр, балык чарбасы менен алектенгендер, балчылар өз продукцияларын сатыкка чыгарды. Фермерлердин эл аралык жарманкесине 10,000 адам келди. Жанар.
Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында. Эми аба ырайын угуп алыңыз. Эртең 26 апрелде өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жайт, тоолуу жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет деп айтып атышат. Синоптиктер абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24, Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18. Нарында түнкүсүн 11, кечкесер түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Бишкекте эртең күндүз өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын табы түнкүсүн 10, күндүз 24 градуска чейин жогорулайт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Украинанын Кыргызстандагы элчилиги расмий Бишкек нааразылык нотасына жооп бербей жатканына тынчсызданууда. Украина элчилиги Кыргызстандын миграция кызматы жарандарды Орусия аннексиялаган Кырымга жумушка чакырган жарыя боюнча өлкөнүн тышкы иштер министрлигине кат жиберген болчу. Анда кыргызстандыктардын орус бийлигинин уруксаты менен ал жака жумушка жөнөтүү Кырымды Орусиянын аймагы катары таанууга эл аралык чакырык болушу мүмкүн экени белгиленген. Кыргыз тарап бул боюнча үн ката элек, толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Буга чейин Украинанын элчилиги Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык канал аркылуу өтө шашылыш деген белгиси бар кат менен нааразылык нотасын жөнөткөн болчу. Анда Кыргызстандын миграциялык кызматынын жарандарды Орусия аннексиялап алган Кырым жарым аралына жумушка чакырган жарыясы эки өлкө ортосундагы өнөктөштүк мамилеге карама каршы келген кадам катары каралган. Украина элчилиги Ялтадагы орусиялык компаниянын чакыруусун кабыл алган кыргыз жарандары атайын каттоого алынып, аларга карата жазана киргизиле турганын эскерткен. Анда кыргыз жарандары үчүн Ялта шаарындагы мейманканаларга иштөө үчүн 500 орун каралганы көрсөтүлгөн болчу. Украина элчиси Николай Дорошенко бул жагдай туурасында мындай дейт.
Мы в нашей ноте обозначили, что это может быть шагом к легитимизации автономной республики Крым.
Биз жиберген нотада бул Крым автономиялык республикасын Орусиянын курамына эл аралык легитимдештирүүгө жасалган кадам болушу мүмкүн экенин белгиледик. Буга чейин кыргыз бийлиги тышкы иштер министрлиги аркылуу Украинанын бүтүндүгүн тастыктаган. Мен мына ошол тастыктама мындан ары дагы сакталат деген үмүттөмүн. Миграция боюнча мамлекеттик кызматтын демилгесине карата биздин айтканыбыз оң жагына чечилип, биздин чакырыгыбызга кулак салынат деген ишенимдемин. Биз эки ортодогу ишенимди сактап калууга кудуретибиз жетет деген ойдомун.
Кырым жармаралын Орусиянын курамына кошууну буга чейин эл аралык коомчулук тааныган эмес. Мурдагы элчи жана депутат Турсунбай Бакир уулу кыргыз бийлигинин аталган аракетин тышкы саясатка шек келтире турган кадам катары баалады.
Кыргызстан жумушчулар жөнөтөм десе, албетте бул бир эле Украина эмес, Европалык кошун, Америка Кошмо Штаттары жана башка өлкөлөр абзел түрдө реакциясын жасайт. Бул бизге керек эмес эле. Евразиялык экономикалык биримдикке кирип алып туруп, көрүп атасыңар, Кыргызстанда экономикасы төмөндөп кетти. Ошондуктан азырдан бир санкция учурасак, бул Кыргызстанга керек эмес нерсе. Жана жакшы сөз бар, жебеген самсыга төлөбөйм деп. Эми Украина Россиянын маселеси ушуна курчуп атканда Кыргызстандын мыйзамдык кымчылыгы болуп жатат. Азыр болсо Украинанын күрөшүп атат Кримди өзүнө кайтаруу үчүн. А бул жерде Кыргызстан өзүнүн жумушчуларын жөнөтсө, ал ушул Россиянын бир бөлүгү таныганы болот. Бул эл аралык азыркы маал эрежелерге туура келбей калып атат. Бул жерде Кыргызстан этият болуш керек эле.
Украинанын Кыргызстандагы элчилигинин нааразылык нотасы боюнча тышкы иштер министрлиги азырынча расмий жооп кайтара элек. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы болсо, Кырым жарым аралындагы Ялта турист компаниясынан кыргыз жарандары үчүн жумушчу орундары боюнча сунуш гана түшкөнүн ырастап, бирок ушул күнгө чейин эч кандай келишим түзүлө электигин билдирди. Миграция кызматынын өкүлү Алмаз Алыбаев жумушка чакыруу боюнча аталган сунуш жекече тартипте гана келгенин белгиледи.
Түздөн түз кайрылышкан булар, бул акционердик коом, бул мамлекеттик деңгээлдеги келишим эмес, бул локалдык акт. Бул негизинен бизде баягы жеке менчик компаниялар менен деле келишим түзүлөт да, эгерде жаңы жумуш рыногу ачылган болсо, саясий краска берилбеш керек да булгачы.
Украинанын Кыргызстандагы элчилиги 22 апрель күнү Кыргызстандын миграциялык кызматынын Кырым жарым аралына жумушка орноштуруу жарыясына бушайман болгон нааразылык нотасын жиберген эле. Бирок ушул күнгө чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү тарата элек. Кырым жарым аралы 2014 жылы Орусия аннексиялап алганга чейин Украинанын курамында болчу. Расмий Киев муну Орусия оккупациялап алган аймак деп атап келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Украинанын Кыргызстандагы кечирип коюңуздар. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Германиядагы сапарын аяктап жатат. Анын немец канцлери Ангела Меркель менен сүйлөшүүлөрүнөн соң Украинага байланыштуу батыштын Орусияга киргизген санкциялары Минск келишими толук аткарылмайынча күчүндө калышы керектиги ырасталды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Президент Барак Обама жана канцлер Ангела Меркелдин Гановердеги сүйлөшүүлөрүндө Украинанын чыгышында кырдаалды жөнгөрдүн жолдору карылган Минск тынчы келишимин аткарылышы дагы талкууланды.
Биз Минск келишимин колдойбуз жана аны мүмкүн болушунча тезирээк ишке ашырылуусунун маанилүүлүгүн белгилегибиз келет. Өзүбүздүн күчтүү жактарыбызды ушул жараянда Украина өкмөтү менен сүйлөшүүдө, бирок биринчи кезекте Орусия менен сүйлөшүүдө колдонобуз. Бирок тилекке каршы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуунун аткарылуусу олку-солку болуп турат. Биз ошондой эле саясий жараянда жылыш болушуна жетишүүбүз зарыл. Биз эмки кадамдар эмне болушу керектигин абдан деталдуу түрдө талкууладык.
Деди канцлер Меркель сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйынында. Ал эми Обама Орусияга каршы санкцияларды сактоо зарылдыгын алгач Меркель менен жолугушуудан кийинки басма сөз жыйынында айткан эле, ал бул маселеге дүйшөмбү күнү Гановерде ядролук индустриалдык жарманканын ачылышында сүйлөп жатып дагы токтолду.
Russian aggression has flagrantly violated the sovereignty and territory of an independent European nation, Ukraine.
Орусиянын агрессиясы европалык көз карандысыз мамлекет Украинанын суверенитетин жана аймагын бузду. Мен Орусия менен жакшы мамилени каалайм. Ал үчүн мен көп нерсе сарптадым. Бирок Орусия Минск келишимдерин аткармайынча биз ага каршы санкцияларды сакташыбыз керек.
To keep sanctions on Russia in place until Russia fully implements the Minsk agreements.
Деген президент Барак Обама Европанын өзүн саясий биримдикке дагы чакырды. Украинанын чыгышында кырдаалды жөнгөрүү боюнча экинчи Минск тынчы келишими былтыр февралда жетишилген болчу. Европадан Германия менен Франция ортомчулук кылган келишимге 4 тарап Украина өкмөтү, Орус өкмөтү, Украинанын чыгышындагы Орусиячыл жикчилдердин өкүлдөрү жана байкоочу катары эки куюмдун өкүлү дагы кол койгон. Киевтик саясий талдоочу Владимир Фисенко Азаттык менен маегинде белгилегендей, келишим шарттарын аткарууда эң талдуу жана мунасат алып жаткан маселе саясий жөнгөрүнү ишке ашыруунун механизмдери.
Украинская позиция и российская позиция по урегулированию кризиса на Донбассе.
Донбасстагы кризисти жөнгөрүү боюнча Орусия менен Украинанын турму принципиалдуу түрдө айырмаланууда. Азырынча мунаса табылбай жатат. Шайлоо ошол мунасанын бир элементи гана. Украина Донбасстагы жергиликтүү шайлоонун натыйжасында сепаратисттик эки республика демонтаждалуусун талап кылып жатат. Орусия болсо, Донецк элдик республикасы, Луганск элдик республикасы деп аталгандар сакталып калышын каалайт. Ал эми шайлоонун өзү Украинанын туруму боюнча орус аскерлери бул аймактан кетип, азыр ал жакта 7000 орусиялык аскер бар. Орус украин чек арасында көзөмөл украин тарапка берилгенде гана өтөт. Украина тарап бул жерде мунаса вариантты шайлоо учурунда чек арага көзөмөл эки кууга берилишин сунуштоодо. Анткени азыр көйгөй эмнеде? Бул чек ара аркылуу жаңы курал жарак, ок дары алынып келип, жикчилер согушту улантып жатпайбы? Азыркыдай кырдаалда шайлоо өткөрүүнүн маңызы жок. Анткени анда шайлоо эч нерсени чечпейт.
Там выборы. Зачем? Эти выборы тогда ничего не решат.
Деди Киевтик саясий талдоочу Владимир Фисенко. Былырлыкта Украинанын антитеррордук штабынын маалымат кызматы кабарлагандай, акыркы бир сутка ичинде эле согушкерлер өлкөнүн чыгышында 29 ирет ок чыгарышты. Алардын кеминде төртөөсү Минск тынчтык келишимдеринде тыюу салынган куралдан атылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кабарлардын кыскача топтому. Жогорку сот Бириккен Улуттар Уюмунун билдирүүсүнүн негизинде Азымжан Аскаровдун иши кайра каралышы мүмкүндүгүн билдирди. Барак Обама Украинага байланыштуу Батыш Европага, Батыш Орусияга киргизген санкцияларды Минск келишими толук аткарылмайынча албоого чакырды. Түркияда полиция кармаган 11 кыргызстандык кыз өз каалоосу менен сексуалдык кызмат көрсөтүп жүрүшкөнү айтылууда. Сербияда башкаруучу партиянын жеңиши расмий тастыкталды. Бүгүн Ош шаардык кеңеши мыйзам жана ыйман деп аталган көпчүлүк коалиция түзүп, анын курамына КСДП, Бирбол жана Мекеним Кыргызстан фракциялары кирди. Бишкекте салттуу музыка жумалыгы өтүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтында. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Прагадагы студияда Санжар Иралиев. Эми кезек адам жана базар түрмөгүндө. Бул ирет такси кызматынын пайда зыянын талдоого алмакчыбыз. Кыргызстанда 30 чакты такси кызматы катталган, бирок анын тең жарымы эле толук кандуу иштейт. Алардын ичинде спутник аркылуу иш жүргүзгөн, акылдуу технологияларга байланган такси кызматтарынын иши жакшы жүрүп жатканы айтылат. Сөз учугун Замира Кожобаева улантат.
Алло, такси, саламатсызбы?
Добрый день, Наргиз, слушаю вас.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы иштеп жаткан такси кызматтарынын азыркы абалын билүү үчүн жүргүнчү ташуу кызматын көрсөткөн эки компаниянын иши менен тааныштык. Биринчиси шаар ичинде жүргүнчү ташуу кызматына жаңы эле киришип, элге өз кызматын жаңыдан сунуштап жаткан Алло такси компаниясы. Ошону эле бул тармакка киргенине аз эле болсо да, жаңы технологиялар менен кирип, такси кызматынан пайдаланууну заманбап түрлөрүн сунуштоо менен кыска убакыт эле атын чыгарып, айдоочуларды да, жүргүнчүлөрдү да тартууга жетишкен Намба такси компаниясы. Такси компаниясы Бишкекте жүргүнчүлөрдү ташуу кызматын көрсөтө баштаганына 2 айдын гана жүзү болду. Азырынча аталган такси кызматы жүргүнчүлөрдүн арасында анча белгилүү эмес. Анын үстүнө Алло таксиде кызмат өтөгөн автоунаалардын саны дагы азырынча азыраак. Аталган компаниянын түптөөчүлөрүнүн бири Бахтияр Балтабаев муну компаниянын өзүнө таандык автоунаалардын жоктугу менен байланыштырды.
Мисалы такси бизнеси ача турган адам эң биринчи кезекте өзүнө ошо фирмага бир 20 жок дегенде 30 машина башташ керек экен да. Себеби ал баягы поезддин локомотиви сыяктуу баягы алып берет экен да. Бизде андай болбоду да, өзүбүздө машина болбогон үчүн башында кыйын экен. Баягы көчөдө жүргөн эркин таксилерди чакыра коюп туруп алабыз дегенбиз да, ошентип эле баштайбыз. Себеби салым деле кыйын экен.
Бахтияр Балтабаевдин айтымында такси кызматын элге таануу үчүн реклама да жетишсиз болууда. Реклама демекчи, такси менен жүрүүчүлөрдүн ишинде тез эле белгилүү болуп алынып кетүүгө Намба компаниясынын интернеттеги жеке сайты, ал аркылуу такси кызматын жарнамалоо мүмкүнчүлүгү арбын жардам берген. Намба таксинин башкы директору Улукман Карабукаев такси кызматы үчүн унаа менен айдоочудан башка кызматты жарнамалоодо башкы орунда турарын белгилейт. Бирок айта кетүүчү нерсе, Намба такси эл ташуу кызматына жаңы технология, такси кызматын спутник аркылуу көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүк берген GPS навигатор системасы менен кирген. Эңириде мына ушул система жүргүнчүлөр үчүн да, айдоочулар үчүн да ыңгайлуу болгондуктан Намба таксинин иши бат жүрүшүп кеткен.
Биз өзүбүз 2012-жылы февралда ачылганбыз. Арасак чын эле мисалы биз бир инновациондук нерсени киргизипбиз да. Мисалы мурун кишилер удачада программа тетиги счетчикти киргизиш керек болсо биз навигатор боюнча биринчи болуп чыкканбыз. Операторский тоже боюнча биздин жаңы нерселерди алып кетирибиз. Анан биз көбүрөөк көңүл буруп башадык. Жаңы команда алып келдик топторду. Анан өзүбүз өнүктүрүп башадык программаны. Мурун биз программаны арендага чыктабыз, смарт таксилер. Кардарлар үчүн күн сайын жаңы нерселерди ойлоп табылса, азыр мурун деген биз бир программерди болду, ошо программанын иштеги эле кандай кылсаң эле иштерди деп айтчу. Биз өзүбүз топ программисттерди чогултуп, өзүбүз жасап башадык программаны.
Ушул тапта Кыргызстандагы такси кызматтары дал ушул эле навигатор системасында иштеген программа менен иштешет. Акылдуу такси деп аталган программаны пайдаланганы үчүн таксисттер күнүнө 10 сомдон акы төлөшөт. Ал эми такси кызматтары бир жакка жетүү үчүн такси кызматын буйрутма кылган жүргүнчү менен таксисти байланыштырууда ушул программаны колдонушат. Акылдуу такси программасы жүргүнчүдөн келип түшкөн буйрутмадан тартып, таксисттин аны кабыл алганын, жүргүнчүнү отургузуп, канча чакырым жүргөнүнө чейин онлайн түрүндө көрсөтүп турат. Алло такси кызматынын администратору Темирлан Акназаровдун айтымында, телефон аркылуу түшкөн буйрутмаларды системага киргизүү үчүн атайын операторлор иштешет.
Бул смарттын системасында түзүлгөн, бардык отчёттордагы, каттоолордагы киреше чыгышанын бардыгы ушунун үстүндө жүргүзүлөт. Мисалында базабыз онлайн түрүндө
Ушул тапта эл ташуу менен алектенген такси кызматтарынын көпчүлүгү акылдуу такси программасы менен иш алып барышууда. Ал эми Намба такси өздөрүнүн программисттери иштеп чыккан программалар менен иштеп жатканын компаниянын башкы директору Улукман Карабукаев билдирди. Анын айтымында учурда Намба жүргүнчүлөр такси акысын акталай эмес, электрондук вариантта төлөө мүмкүнчүлүгүн жаратууда. Бул акчага байланыштуу көп маселелердин чечилүүсүнө алып келмек.
Жалобалар келет, эмелер акча жок дейт, сдача жок дейт мисалы. Анан ошону чечиш үчүн биз деген программа аркылуу жазганбыз да. Анын деген мындай болчу. Биздин клиенттер өзүнүн эмеси бар, счету биздин компанияда. Анын деген аны жөн эле барып эле терминал болобу же банковский карта болобу өзүнүн счетуна акча салып коет, мисалы 1000 сом саат. Намба кошелек деп коебуз. Таксиге отургандан кийин приложение аркылуу чакырса, ошол приложениядан эле автоматтык түрдө акча түшүп турмак да водительдин эмесине, счетуна.
Ошол эле учурда мындай система такси кызматынын ачык иштөөсүн шарттайт. Салыктар өз учурунда төлөнмөк. Салык кызматы демекчи, өткөн жылы Намба такси кызматы салыкка, социалдык фонд төлөмдөрүнө, айлык акыны кош эсептегенде 100 миллион доллардан ашык акча төлөгөн. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык радиосу сиздер угуп жаткан апталык адам жана базар программасы. Микрофондо Замира Кужубаева. Берүүбүздү улантабыз. Такси кызматын сунуштаган ишкерлердин айтымында ишкерликтин бул түрү сырттан караганда оңой көрүнгөнү менен түйшүгү төмөн. Бир кызмат ачып, аны жарнамалап коюп, жүргүнчүлөрдөн буйрутманы телефон аркылуу алып, аны таксиске жеткирип коюп отура бересиң, иш жүрө берет деген ой балким ар бир эле адамдын оюнда болушу мүмкүн. Бирок иш жүзүндө такси кызматын өнүктүрүү акыл эс, чыгармачылык менен иштөөнү талап кылат. Ушундан улам учурда такси кызматтары жүргүнчүнүн ыңгайлуулугу үчүн колдон келишинче аракет кылып, такси чакыруунун түрлөрүн ойлоп табышты. Мисалы, телефон аркылуу чакыруудагы кыска номерлер, интернет аркылуу жана эң акыркысы кол телефондордогу атайын такси кызматынын тиркемелери. Кол телефондогу тиркемелерди жайылтуу үчүн айрым такси кызматтары мындай тиркеме аркылуу буйрутма берген кардарларына жол акысын арзандатып да беришкен. Такси кызматын өнүктүрүүдөгү негизги орунда диспетчерлер турушат. Анткени алар буйрутма берген жүргүнчүлөр менен да, алардын кызматында болуучу таксистер менен да түздөн-түз байланышта. Алло таксиде азырынча нөөмөт менен иштеген 2 гана диспетчер болсо, Намба таксиде алар 10 чакты. Намба таксинин маркетолог адиси Аслан Исаков диспетчерлик бөлүм такси кызматынын жүрөгү деп атады.
Бүтүн заказдар кайсы каналдар болбосун, тиркеме болобу же телефон болобу же смс болобу, бүт заказдар бул жерге түшөт. Ошол түшкөн заказдардын адрестерин, даректерин текшерип, текшергенден кийин ошо системага киргизип, айдоочулардын ошо тиркемесин чыгарышат да. Бул компаниянын жүрөгү.
Ошентсе да эң башкысы жүргүнчүлөрдү ташуудагы сапат деп белгилешет ишкерлер. Буйрутманы тез алып жетүүдөн тышкары айдоочулардан жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуулук жана сылык мамиле талап кылынат. Алуу такси кызматында азырынча автоунаалар аз болсо да, баары бир талап биринчи орунга коюлат. Компаниянын администратору Темирлан Акназаров алуу такси менен кызматташуунун шарттарын да түшүндүрүп берди.
Каттагандан келген адам болгону паспорту менен анан айдоочулук күбөлүгү ошондой эле тех паспорт менен эле келет. Үч документ менен абсолюттук түрдө катталып чыгып кете алат. Тебектен Android телефон көтөрүп келет, GPS кызматын колдошу керек телефон. Ага биз программа жүктөп берип, ону шашкаларды берип, карточка деле беребиз. Басы болгондо 1200 тен деп сүйлөшкөнбүз. Азырынча бардык айдоочуларды ушу 40 жакын айдоочу кабыл алдык. 40 бардыгын деле көбүнчө эле акчасы бериле элек да. Мына калкындарга деле ушу карточка берип, ошондой кылып жардам берип атабыз. Өзүңөр иштеп таап, иштеп таптаңар боюнча эле утулуп кетсеңер болот деп жакшырат түш бердик.
Ал эми Намба такси кызматы айдоочуларды алгач сынактан өткөрөт. Андан айдоочулардын шаар ичин билүүсү, кардарларга мамиле жасашы жана башка суроолорго жооп алынат. Мындан кийин айрым айдоочулар окутулат. Бул тууралуу компаниянын айдоочулар менен иштөө бөлүмү жетекчиси Исман Алтымышев айтып берди.
Обязательно тренинг өткөзүлөт. Жыл сайын май айында как раз жакында башталат. Тренинг өткөзүлөт. Кайра эле переаттестация болот. То есть название города, там адрестерди кандай билет, отношенияны кандай кылат. Андан сырткары биздики постоянно ежедневный контроль болуп турат. Бизде отдел качества контроля деген бар. Бар деген ошо именно клиенттердин эмелерин карайт, жалобалары болуп калат ар кандай. Биз аларды контролдөйбүз да. Мисалы начар отношения кылды деген жалоба болсо, бияка чакырып, андай
жогоруда белгилегендей такси кызматы акыл эс, чыгармачылык жана уюштуруучулук менен иштөөнү талап кылган бизнес. Учурда такси кызматын сунуш кылган компаниялардын саны күн санап өсүүдө. Ошондуктан кардарлар үчүн кызматтын бул түрүнөн пайдаланууда тандоо мүмкүнчүлүгү кеңири. Буга байланыштуу эл ташыган ишканалар кызматтын улам бир жаңы түрлөрүн, ыңгайлуулуктарды, жеңилдиктерди ойлоп табышууда. Мисалы, алуу такси кызматы учурда айдоочуларды тартуу үчүн алардан алынуучу 10 сомду албай турууну чечти. Ошондой эле келечекте жеке такси парк ачып, андагы автоунааларды жакшы иштеген айдоочуларга белекке берүү дагы максат кылынууда.
Келечектеги иштерде машина алсак, ошол машиналарды иштеткен водительдердин арасында бизге келген айдоочулар аябай элди мындайча калктын аялуу катмарынан келишет да, жада калса машинасы да жок дегенчи. Аларга биз мындай кылып шарт койсокпу деп атабыз да. Биздин аренданы төлөп, заодно бизге да пайда киргизип, өзүнө да иштеп, баягы бул жакта бүт көрүнүп турат. Бир жумада канча заказ аткарат, ким көбүрөөк мээнет кылат, ким лидерлик эткен водительди бирөөсүн кандидатурасын коюп коебуз да. Анан андан ашып кетиши мүмкүн, ага жетпей калышы мүмкүн, ошондой бир лидерлик эткен 3-4 водительди чыгарып алып туруп, жылдын аягында машинанын өзүнүн миңген машинасын эле берип коебуз.
Намба такси кызматы корпоративдик кардарлар менен кызматташуу, таксинин көп киши ташуучу же жогорку ыңгайлуулукта ташуучу жана башка кызматтарын сунуштап келет. Мисалы, жакындан тарта Тилүүнүн Намба Байк деген жаңы түрүн сунуштоодо. Бул велосипед сүйүүчүлөр үчүн атайын ойлоп табылган кызмат экенин компаниянын башкы директору Улукман Карабукаев белгилейт.
Намба Байк бул дагы бир биздин бир жаңы тарифти чыгарганбыз. Орто Азияда эң биринчи такси болуп эсептелет, велотакси катары. Муну биз деген велосипед тепкендерге атайын ойлоп тапканбыз да. Жакында эле бир ай болду бул тарифти киргизгенибизге. Эң маанилүүсү, мисалы, көп азыр кишилер велосипедке түшүп башташты. Мисалы, эртең менен жумушка башташат, келишет. Анан биздин шаарыбыз тоо болгон үчүн, өйдөлдө болгон үчүн, мисалы, бул аябай абдан ыңгайлуу болот да.
Канча велосипедке чейин?
3 велосипедке чейин батат да. Анан эң маанилүүсү буну биз деген кишилер тоого көбүрөөк чыксын деп дагы ойлоп тапканбыз. Мисалы, тоого абдан оор чыгыш велосипед менен. Анан деген бул машинени менен 3 достору менен чыгып эле тоого барып эле анан тоодон ылдый шашпай эле жеңилдик түшүп кетсе болот да шаарга өйдөлдөй.
Ушул тапта Кыргызстанда 30 чакты такси кызматы болсо, анын жарымы гана иштейт. Ал эми карамаганда кызматташкан айдоочулары көп болуп, толук кандуу иштеп жаткан компаниялар 4-5 гана. Бүгүнкү күнү мындай компанияларда иштеген таксилердин саны орто эсеп менен 10,000 айланасында. Булардан тышкары эч кандай компания менен кызматташпай, аялдамаларда туруп алып, кардарлар менен түздөн-түз иштешкен таксилер да бар. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын адам жана базар аттуу апталык программасын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда өнүгүп келаткан такси кызматы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда.
Күн сайын таңқы азаттықты саат 9:30-дан 10:30-ға чейін, түшкі азаттықты саат 15:00-тен 15:30-ға чейін, кеш азаттықты саат 20:00-дан 21:00-ге чейін жана 21:30-дан 22:00-ге чейін угаласыз. Башка өнүктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Биз бир аздан соң арай көз чарай талкуубузду баштайбыз. Биздин ободон жаңырган бардык баян макалаларды сиз Азаттык чекит KG сайтынан кирип окусаңыз болот. Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Толкундуу которбой туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, 25-апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрдү уланталыз. Жалабатта өткөн диний конференцияда Кыргызстандын гимни ойнолгон кезде медреседе окуган кыздар ордунан турбай, буга гимнди алкыштоо Куранда жазылган эместигин негиз кылышканы кызуу талкууга түштү. Алдыдагы жарым саатта сизге арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анын темасы медреседеги билим берүүнүн күнгөй тескейине арналмакчы. Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Талкуу бир саамдан соң Бишкектеги студияда башталат. Мага чейин Айнура Жекши кызынан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Санжар, саламатсыздарбы. Украина Крымга мигранттарды жиберүү боюнча нааразылык нотасына Кыргызстандан жооп күтүүдө. Бул тууралуу Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко Азаттыкка билдирди. Анын айтымында элчилик расмий Бишкек баарын таразалап, Украинанын аймактык бүтүндүгүн эске алуу менен терең талдап чечим кабыл алат деген үмүттөнүп жатат. Ошол эле маалда эгерде Кыргызстан 500 жаранды Крымга жумушка орноштура турган болсо, бул аракет аталган жарым аралды Орусиянын аймагы катары таанууга жатат деп баалай турганын эскертти. Кыргызстандын миграция кызматы 21 апрельде Крымдагы Ялта Интурист мейманканасы менен 500 жаранды жумушка орноштуруу боюнча келишим түзүлгөнүн жарыялаган. Украина элчилиги миграция кызматынын Крымга жарандарды жумушка орноштуруу аракетинин өнөктөш эки мамлекеттин кызматташтыгына доо кетириши мүмкүн деп баалап, тышкы иштер министрлигине нааразылык катын жолдогон эле. Миграция кызматы болсо келишим мамлекет менен эмес, жеке ишкана менен түзүлгөндүктөн ага саясий боек берилбеши керек деген, Крымга иштегени баруу жарандардын өз эркине байланыштуу экенин биздин радиого билдирген. Пакистан талиптерди сүйлөшүү үстөлүнө отургузуу аракетине эмес, аларга каршы күрөшкө артыкчылык берүүгө тийиш. Бул тууралуу бүгүн парламентте сүйлөгөн сөзүндө Афганистан президенти Ашраф Гани билдирди. Бир жума мурун талип согушкерлеринин баш калаадагы кол салуусунан 64 киши каза болуп, 430 киши жараат алган эле. Ганинин айтымында Кабул Исламабаддан Талибанды тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тартат деп күтпөй калды. Пакистан өкмөтү анын ордуна өз аймагында башпаанаалаган согушкерлердин лидерлерине каршы операция жүргүзүшү керек, деди Ооган президенти. Расмий Кабул Исламабад Ооганстан менен чек ара аймагында жайгашкан согушкерлерди көз жазында калтырып келатат деп көптөн бери айыптап жүрөт. Ооганстан, Пакистан, Кытай жана АКШ акыркы айларда Кабул менен Талибандын тынчтык диалогун жандандырууга аракеттенип, бирок андан майнап дээрлик чыга элек. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимине байланыштуу Азимжан Аскаров арыз менен кайрылса, Жогорку сот жаңы жагдайларды териштирип көрөт. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка билдирди.
Унун бул чечими Аскаровдун кайрадан жазык ишин кароо үчүн Жогорку сотко арыз менен кайрылууга укук берип атат. Эгерде Азимжан Аскаровдон Жогорку сотко арыз келип түшө турган болсо, Жогорку сот карап чыгат.
Анын айтымында Кыргызстандын баш мыйзамы боюнча ар бир жаран эл аралык уюмдарга кайрылуу укугуна ээ. Эгерде эл аралык уюмдарда ал адамдын укуктары менен эркиндиги бузулду деп табылса, Кыргызстан аны кайра карап чыгышы керек. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери 20-апрелде Аскаровду абактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган. Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан массалык баш аламандык уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Иранда француз элчилигинин мурдагы кызматкери Назакаш Афшар 6 жылга кесилди. 2009-жылы тынчылык үчүн айыпталган Афшар өлкөдөн чыгып кетип, ушул мартта төшөктө жаткан энесин көрүүгө барган жеринен аэропортто дароо кармалган. Бул тууралуу ирандык оппозициянын Калеме интернет сайты кабарлайт. Франция жарандыгы да бар 58 жаштагы Афшар айым расмий айып Айып расмий тагылгандан кийин Эвин түрмөсүнөн күрөөгө бошотулду. Ирандын юстиция мекемеси бул окуяны комментариялап же кандай айып тагылганын ачыктаган жок. Буга чейин кош жарандыгы бар чет өлкөлөрдө жашаган ирандыктар мекенине келгенден кийин кармалган учурлар көп болгон. 24 апрелде юстиция министрлигинин маалымат катчысы жакында кош жарандыгы бар 2 киши чет өлкөлөр менен байланыштары үчүн соттолгонун билдирди. Австриядагы президенттик шайлоонун биринчи айлампасын ашынган оңчулдардын өкүлү жеңди. Мигранттарга каршы туруму менен белгилүү эркиндик партиясынын атынан чыккан Норберт Хофер кечээки шайлоодо добуштардын 36% алды. Экинчи айлампада анын атаандашы жашылдар партиясы колдогон талапкер Александр Ван дер Беллен болмокчу. 45-жылдан бери бийликте болуп келген социал демократтар менен консервативдүү элдик партия утулушка учурады. Президенттик шайлоонун экинчи туру 22 майда өтмөкчү. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Чүй районунун Ибраимов Акбешим айылдарында 18 апрелдеги селдин кесепеттерин жоюу аракеттери уланууда. Бурана капчык айында таза суу кудугу лайдан жана таштандыдан тазаланды. Ошондой эле Бурана дарыясы менен Осмон каналында сел калдыктарынан тазалоо иштери жүргүзүлдү. Жергиликтүү бийлик түзгөн атайын жумушчу топ айдоо жерлерди текшерип чыгып, жалпысынан 83 гектар аянтты суу алып кеткенин аныктады. Азыр районго келтирилген материалдык чыгым такталууда. Санжар.
Рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында. Эми Арай Көз Чырай талкуусун баштайбыз. Жакында Жалал Абадта өткөн илимий иш-чарада мамлекеттик гимн ойнолуп жатканда медреседе билим алган жоолукчан кыздардын турбай койгону бүйүр жараткан кызуу талкууга айланды. Мамлекеттик символдорду урматтоо ислам окууларына каршы келеби? Өлкөнүн негизги атрибуттарына мамилени жогорулатуу кайдан башталып, кандай жүрүш керек? Жаштардын улуттук мамлекеттик баалуулуктарды жээрип жатышына эмне себеп болууда? Жана ушул жана башка суроолорго Азаттыктын бүгүнкү Арай Көз Чырай берүүсүнөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкектеги студиядан кесиптешибиз Бакыт Орунбеков алып барат. Бишкек.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Иман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков биз менен коштон бул байланышка талкууга кошулмакчы. Андан сырткары Бишкек казыятынын өкүлү Мухаммед Анаркулов жана бүгүнкү Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайларынын студенти Саламат Иманов катышат. Мындан сырткары урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болсо анда 31 61 63 телефонун чалып байланышка чыксаңыздар болот. Биз азыр Мухаммед Анаркулов ажыны күтүп атабыз. Ал биздин маекке дагы кошулат деген ойдобуз. Менин биринчи суроом Нуржигит мырза сизге, мына жогоруда айтылгандай Жалал Абадта диний конференциянын ачылышында Кыргызстандын гимни ойнолуп жатканда турбай койгондон кийин кыздар медреселеринин тарбиялануучуларынын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт деп областтык казыяттан билдирип жатышат да. Бул фактынын өзүн сиз кандай түшүндүңүз? Бул көрүнүштү сиз кандай баалап жатасыз?
Эми Кыргызстан боюнча бир 70 медресе бар. Алардын арасынан канчоосу кыздарды окутат билбейм. Бирок баягы бир эле окуяны көрүп туруп, анан баардык медреселерди ушундай тарбия экен деп пикирге келбеш керек, бүтүмгө келбеш керек. Биз көрүп эле жүрөбүз. Ошол эле Максат ажы өзү, Абшукур ажы, Чубак ажы баш болуп, имамдар бүт иш чараларда туруп эле жакшынакай кийимди сыйлап угуп жүрүшөт. Эми ал баягы ошол бир топтун же бир аз өкүлдөрүн айынан баягы бүтүндөй дин илимин алып аткан кыздарга карата бир бүтүмгө келбеш керек да, булардын баардыгын эле ушундай тарбиялап атыптыр депчи. Аша чабуучулук, анан бир аз ушул тарбиянын мамлекетти сүйүү тарбиясынын балким жетишсиздиги же болбосо бир аша чабуучулук жактары болушу мүмкүн, бирок негизинен бул жалпы мусулман аял затынын жанагы баалуулуктарын ой жүгүртүүсүн пикиринче калтырбайт.
Мен бул суроомду тиги казыяттын өкүлдөрүнө берейин дедим, бирок сизге да бергим келип атат, анткени сиз бул жөнүндө кабарыңыз бар деп ойлойм. Кимин аткарып жаткандагы турбай койгон кыздар Куранда, динде андай жазылган эмес деп жооп берип атышат да, түшүндүрүп атышат. Деги ушу медреселерде, кыздар лицейлеринде дейли кандай программа менен эмне билим алышат, кайсы стандарт менен алышат булар?
Азыр эми бул маселе боюнча 5-4 мамлекеттик комиссия, ошондой эле муфтият биргеликте аракет көрүп жатат. Сөзсүз түрдө бул тармакта реформа керек, анткени 2 жыл мурдагы өткөн жылдагы 2 жыл мурдагы тагарга айтканда жанагы дин чөйрөсү мамлекеттик саясат тууралуу концепцияда ушул медреселердеги диний билим берүүнү реформалоо каралган. Анткени медреселерде бир эле диний предметтер эмес, светий предметтер да кириш керек да, табигый предметтер, математика, физика, астрономия, геометрия сыяктуучу. Анан бул жанагы Кыргызстан боюнча медреселерде бирдей стандарт жок. Ошон үчүн бул кайсыл медресенин кыздары экен, аны билбейбиз. Бирок баягы ашачалуучулукка дин буга жол бербейт да. Анан мекенди сүйлөө бул фарз болуп саналат. А мекенибиздин чоң атрибутикасы, чоң символу бул ким. Ошон үчүн муфтий баш болуп, алдыңдар кеңешинин башчысы каш болуп эле баардыгы кийимди сыйлап керек болсо аткарып жүрүшөт, бул маселе эмес.
Жок, ушул кыздар лицейлеринде айталы коом таандуу кыргыз тили жок дегенде кыргыз тили, кыргыз тарыхы дегенде сабактар киргизилбейби? Деги муну ким билет? Муну кимден сураш керек эле?
Жок, туура азыр ошо реформа болуп атат. Азыр мисалы Бишкекте жанагы коллеж ачылбадыбы? Экспериментальдыкчы. Ал жерде диний предметтер дагы берилип атат Арабаев университетинин базасында. Ошол эле мезгилде светий предметтер дагы берилип атат да, базовый жагынан. Анан ошонун негизинде бир апробациядан өткөндөн кийин ошону бүт Кыргызстанга жайылталы, бирдиктүү система болсун, бирдиктүү жанагындай окуу программасы болсун деген аракет болуп атат. Бирок ошол кайсыл медресенин кыздары экендиги тууралуу менде чындыгында кабар жок да.
Жалалабаддагы Айша Садык кыздар лицейи деп айтылып атат да.
Анан биз дагы аракет кылып атабыз. Мисалы азыр мектептер менен медреселердин бир кызмат сайтсы сөз керек болуп атат да. Анткени медресеге кеткенден кийин мектепке жол жабылып калып атат дагы. Ошону менен же диплом албай, же ар кыс эчтекеге жарабай сертификаты орто жолдо калып калып атат да. Ошон үчүн балким биз азыр ушундай пилоттук долбоору баштапкы деп атабыз. Медреседе окуган балдар ошо кошуна мектептерге барып светий предметтерин дагы алсын, келечекте өздөрү жолду тандап кетсин. Аттестат алгандан балким университетке тапшырабы же дин жагынан улап кетебилин билемим. Айтор мындай, азыр ушул тармактарда бир топ аракеттер, эксперименттер, анан кийин ой жүгүртүүлөр, талкуулар болуп жаткан учур.
Нуржигит мырза, биз менен дагы талкууда болуп бергиз, сизге да суроолоруңуз болот. Буюрса, саламат. Мына кечээ сен өзүң эле мектеп партасынан студент болуп Бишкекте азыр окуп атасың. Ошол мектепте мамлекеттик символдор жөнүндө сабак өтүлөбү же тарбиялык сааттар болобу? Болсо кандай деңгээлде болот? Ушул жаштар өз мамлекеттин символдорун, маанисин бир жетиштүү деңгээлде билеби же сыйлоо сезими кандай деп баалайсың?
Албетте, бул мыкты суроо болду. Мен жаңы эле 11 жылдык баштапкы билим берүүнү окуп бүтүрдүм. Анан сиз суроо берген ошол биздин улуттук баалуулуктарды билүү менен алардын сүйлөөнүн ортосундагы байланышты менин оюмча бул жерден жоготконбуз. Анткени биз мисалы мектептен баштап эле 1-нчи класстан 3-нчү класстан 5-нчи класска чейин мисалы биз ошол желектики, ошол биздин улуттук эрипти, кимди, сөзүн ким жазган, мааниси эмне жөнүндө, алар эмнени түшүндүрөт деген сыяктуу анын маанисин окуп үйрөнгөнбүз да, ал эмнеге коюлган экенин окуп үйрөнгөнбүз. Бирок ошол эле учурда ошол бизге Кыргызстандын элине канчалык деңгээлде ошол канчалык деңгээлде мындай пайдалуу же болбосо ошол канчалык деңгээлде бир сыйлуу же болбосо ошонун канчалык деңгээлде мааниси бар экендигин тилекке каршы биздин мугалим эжелерибиз ал туурасында көп баса бергиле берчү эмес да. Мисалы аны мен деле билбейт болчумун, чет өлкөгө чыгып карап көрсөк, мисалы чет өлкөнүн көптөгөн элдеринде кичинекей балдар мектепке барбастан өлкөсүнүн желегин мойнуна салынып үйүнө жанагындай үйлөрүн ийлип коюп өзүнүн жана улуттук атрибуттарын аябай бийик көрүшөт да, өзүнүн намыс катары көрүшөт бул нерсесинчи. Анткени менин оюмча бул деген эң жанагы баштапкы билим берип атканда эле ата энесине биринчи кезекте, анткени ата энеси ошол улуттук баалуулуктарын абдан жогору коюп мисалы үйүнө чейин ошол желектерин асып кимин болгондо баардыгы ошол экени аябай мындай маанилүү кабыл алып ошол балдарга калат экен да. Ал эми биздин Кыргызстанда тилекке каршы биздин ошо жогорку ата энелерибизден, андан кийин мисалы мугалимдерибиз болсо алардын милдети мисалы үйрөтүш. Алар үйрөтөт албетте. Кайсы убакта үйрөтөт? Биринчи мектепке барганда, экинчи класстан, үчүнчү класстан, бешинчи класска чейин үйрөтөт. Андан кийин бизге ошо желектерди айтканы деле эсимде жок. Андай
ошол кийимин ырдалып жатканда мисалы үчүн ошол жогорку класстын окуучуларынан же болбосо аткарбай койгон, же болбосо туруп кеткен бир ошого баш ийбей койгон учурлар болгонбу? Мектепте барбы ушундай?
Менин көз алдымда, менин оюмда андай нерсе болгон эмес. Баары эле ушундай турууга милдеттүү болушкан. Бирок менин билишимче эч ким ошол экини жанагындай башка элдерде ошону кызыгуу менен ошону мындай жүрөгүндөгү болгондай чоң мындай кызуу сезим менен ошол экини берилип айткандар дээрлик болбогондугунда мен күбө болгом да.
Рахмат. Анда биз Бишкек шаарынын казысы Садирдин ажы менен байланышууга аракет кылып жатабыз. Садирдин ажы, алло.
Алло, угуп атам.
А, отасызбы? Мен мондай суроо бергим келип атат да, жана бул Жалал-Абадтагы окуя, бул гимн аткарып жаткандагы эмне үчүн турбай койдуңуздар деп кыздардан сураганда айтылып атат да, биз медреселерде Куранда, динде андай жазылган эмес деп окуткан, ошол үчүн биз гимн аткарып жатканда турбай койдук деп атат. Муну сиз кандай деп баалап атасыз? Деги медреселерде эмнени окутат, эмнени түшүндүрөт, эмнеге тарбиялайт?
Эми биринчиден кыргыз мамлекетте жашагандан кийин ушул мамлекеттин өзүнө, жерине, желегине, кимине баардыгына сүйүш керек, жакшы көрүш керек, коргош керек. А Куранда деле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде деле хуббул ватан минал иман, ата мекенди сүйүш бул имандан, жерди коргош, мамлекетти коргош, өзүнүн элин коргош бул имандан деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Эмне билбейм, ал Жалал-Абадта кайсы мектепте, кайсы медреседе, кайсыл балдар, кайсыл кыздар турбай койгонуну так маалыматым жок. Бирок
Айша Садык деген медресе экен. Айша Садык деген кыздар медресеси.
А Жалал-Абадтабы?
Ооба.
Жалал-Абадтабы экен.
А Жалал-Абадта, Жалал-Абадта болгон окуя.
Жок, бирок бул нерсени негизи кайфама якунул мурадби, якунул мурадба дейт. Тарбия берүүчү кандай болсо, тарбия алган бала дагы кыз дагы ошондой болот дейт. Негизи энеси үйдөн, ай балам, кызым, имандуу бол, мекенди сүй, мамлекетти сүй, мамлекетке итаат кыл, закон немелерге итаат кыл, падышалыкка итаат кылыш важип деп үйдөн ата энеси биринчиден үйрөтүш керек. Андан кийин мектепте эжекейлер, агайлар ушул нерсени жакшы бир үгүт насаат менен бир 10 минут, 15 минут бир программа ажыратып, мекен жөнүндө, ким жөнүндө ушул тарбия бериш керек. Биздин медреседе масалан баардык эле балдарга аз кыздар медресеси жок, бизден өзүбүздүн медресе бар, эки медресе, тиги немеде Мухаммад Амин Ленинский тиги айыл Алматинский көчөдө, бири Восток айылында. Биз балдарга тарбия бергенде ошол мекенди сүйүү, ошол кимди эме кылыш, аткарыш, ошону жатка билүү дегендей тарбия, үгүт насаат медреселерде жүрөт. Анан Жалал-Абад билбейткени ал кайсы медресе кандай үгүт насаат болгон эмеспи, бул нерседен так маалымат, андай биз кимге итаат кылбайбыз деген сөз ал мамлекетке итаат кылбайбыз дегенди билдирет да.
Рахмат Садирдин ажы, биз менен дагы байланышта болуп турбуз, сизге да суроолорубуз болот. Анда урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берели. Украина Кыргызстандын Крымга мигрант жиберүү демилгесине карата билдирген нааразычылыгына жооп күтүүдө. АКШ президенти Европа лидерлери Москва Минский келишиминде каралган милдеттенмелерди аткарылмайынча санкцияларды албоого чакырды. Пакистан талиптер менен сүйлөшүүгө эмес, аларга каршы күрөшкө артыкчылык берүүгө тийиш деп билдирди бүгүн Ооган президенти. Кыргызстандагы бир катар бейөкмөт уюмдары АКШнын мамлекеттик департаментине орой жооп кайтарган үчүн Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевди кызматтан кетүүгө тийиш деп талапты коюшууда. Associated Press агенттиги Чернобылга жакын жердеги Беларусь дыйкан чарбасынан алынган сүттөн уу зат табылганын кабарлады. Пакистанда 23 киши таттуу азыгынан ууланып көз жумду. Караколдо өткөн айыл чарба жармаңкесине Казакстан жана Орусиянын фермерлери катышты. Анда биз талкуубузду улантабыз. Нуржигит мырза, бизди угатасызбы? Эми биз кыздарды айтып атабыз, жаштарды айтып атабыз, мамлекеттик символдорго карата мамилесинчи. Мына эсиңизде болсо керек, биздин коомчулукта дагы эсинде болсо керек, Жогорку Кеңештин мурунку чакырылышынын депутаты, тагыраак айтканда Турсунбай Бакир уулу ант бергенде конституцияны жылдырып коюп Куранды кармап ант берди эле да. Ошентип мына мыйзамда конституцияда жазылган нерсеге баш ийбей, аны четке кагып өз каалаганын жаса берген үчүн эч ким жазаланган жок, эч ким ага жооп берген жок. Мына ушундай жагдайларды биз кантип бир теске келтириш керек, кантип бир мыйзамды жолго түшүшүбүз керек?
Эми ошол Турсунбай Бакир уулун ошол мезгилдеги добуш берип шайлаган шайлоочторго бериле турган суроо экен негизи. Бирок эми ушул биз эми конституциябыз бар, мыйзамдарыбыз бар, анан укуктуу өлкөбүз деп жүрөбүз. ушу жерде кимде ким ушу конституцияга кол койбосо анан кийин мынчанчы статья боюнча жазаланат деген бир норма болбогон үчүн ошол колдонулбаса керек да. Ошон үчүн бул эми баягы мыйзам чыгаруу процесси өнүгүп тура турган процесс. Кандайдыр бир жагдай пайда болгондо ошого жараша бир жаңы мыйзамдар даярдалышы мүмкүн. Бирок мындай учурлар дайыма эле боло бербейт. Эми баягы адамдын өзүнө жеке неординарный адам катары белгилүү эмеспи, ошондой бир чечим болсо керек эле. Ага мен бир комментарий айтуудан.
Жок, мисалы үчүн ошол мыйзамдык эрежелерде депутат ант берип жатканда колун конституциянын үстүнө коет деген бар, гимн ырдалып жатканда колун көкүрөгүн жүрөгүн үстүнө коет деген эреже бар да. Эгерде алар сакталбаса анда аларды жоопкерчиликке тартыш керекпи?
Бул окуя ошол мыйзам чыгаруу органдарында болгон да. Эгерде бир мыйзамга каршы же болбосо бир одоно деп эсептесе ошол мыйзам чыгаруу органдары бир чара көрүш керек болчу. Мен буга жогору келген компетентный эмесмин, бул бир жагы. Экинчи жагы, мына Кыргызстанда мисалы ЕГОнун күбөлөрү деген бар да, алар деле мисалы аскерге барбайт. Аскерге барган ар бир эркек жигит үчүн бул милдет да. Анан алар деле мындай бир компромисс издеп жүрөт. Айтор мындай жагдай бир эле ушул Турсунбай Бакирулу менен тиги медресенин кыздарында мындай генен анализ дегенде көп эле болуп атат да. Ошон үчүн бул баягы мыйзам чыгаруучуларга анан мыйзамды аткаруучуларга ошол мажбурлоо органдарына бериле турган суроо көбүрөөк.
Рахмат. Садыргдажы, угуп атасыз бизди?
Айда бер.
Ооба, ооба.
Ул кыргыздын бул накыл баалуулуктарында толгон жакшы бир нерселер бар, накылдар бар. Айталык, кыргызга 40 үйдөн туюу деген накыл бар. Мына окшогон улуттук байлыктарды, баалуулуктарды бул курандагы ыйык баалуулуктар менен мындай бир шайкеш келтирип үйрөтсө болот деп ойлойсузбу?
Болот, ооба.
Бири бирине
болот.
Ошо боюнча мына сиздер кыздар медреселерине, балдар медреселерине бир ушундай бир кыргыздын баалуулуктары менен ислам баалуулуктарын бир тең ата параллель алып жүрүү максатында бир программаларды сунуш кылсак болобу?
Сөзсүз болот. Сөзсүз, ооба, жакшы нерсе.
Пикириңизди айтсаңыз. Нуржигит мырза, мен да сизге да ушул суроону бергим келип атат да.
Иа.
Айта бериңиз, айта бериңиз.
Алло. Бул дин маселесинде, Бакыт мырза.
Оо.
Дин маселесинде мисалы аманат деген түшүнүк бар да. Ар бир элдин маданияты, кийим кечеси, баалуулуктары дөөлөттүр мекени өзүнө аманат, тили өзүнө аманат. Мисалы кыргыздын тилин, кыргыздын салтын, кыргыздын кийимин, кыргыздын аймагын кыргыздардан башка эч ким бөлүктүрбөйт да, сыйлабайт. Биз өзүбүз ушуну бир аманат катары көрүшүбүз керек. Динде дагы өзүңдүн мекениң, өзүңдүн баалуулуктарың бул аманат деп эле айтылат ушул сыяктуу эле. Бул бир. Экинчиден биз мынау Абу Ханифа мастабындабыз деп расмий түрдө ошону концепциябызга жаздык. Абу Ханифа мастабынын өзгөчөлүгү мына ушунда. Ар бир чөлкөмдүн маданияты, өзгөчөлүктөрү сыйланып, ошого жараша мамиле болуш керек. Ошого жараша дин тутуу ошого бир ыңгайлаш керек деп туруп айтылып атпайбы? Толеранттуулук менен арбаланат да. Ошон үчүн бул жерде бир дин менен кыргыздын салты, маданияты айкалышпайт деп айтсаңыз туура эмес да. Негизи көп эле түбү бир эле, экөө тең эле адамды тарбиялайт. Анан бул жерде ушундай бир пикирге пикирди айтмакмын да.
Садыр ажы, сиздин пикириңизди уксак.
Биздин пикир деле масалан дин менен каада салт, маданият жакын, экөө бешиндей айырмасы деле жок. Бардыгы үгүт насаат, таалим тарбия. Масалан жети атаңды тааный бил, жети атаңды бил, ада салтты бил, макал лакаптарды билгениң деп чоң аталар, бабалар ошондой таалим тарбия берген да. Масалан эгер биз ушул мамлекеттин каада салтыны, кыргыз элинин тарыхыны сактабасак ким сактайт анда? Масалан мына Дубай мамлекеттеринде, Саудия мамлекетинде ар бир байлардын үйүндө же башка бир ата тектүү адамдардын үйүндө өзүнүн желеги, өзүнүн мамлекетинин гимнин илип койгон да. Саудияда мен көп көрөм, анан Дубайда деле көрүп жүрөм, анан Кыргызстанда деле бул ошол сүйүүдүн ата мекенди коргоо мындай бир неменин белгиси да бул бар да.
Ошол мамлекеттик символ желекти сиздин үйүңүздө же сиздин кабинетиңизде барбы?
Бар, бар, ооба. Үйүмдө жок, кабинетимде бар.
Ага, рахмат. Анда биз анда бир жаштардын пикирин уксак, саламат. Мына азыр сен студентсиң, студенттик чөйрөдө ар кыл улуттун, ар кыл диний ишенимдеги жаштар менен аралашып жүрөсүң да. Студенттик чөйрөдө мамлекеттик символдорго болгон мамиле кандай? Студенттик иш чараларда алар кандай колдонулат, кандай тартипте болот? Биз аткарабызбы анымы?
Менин билишимче азыркы учурда жеке биздин албетте менин билишимче азыркы учурда жеке биздин окуу жайда мамлекет тарабынан же болбосо биздин мугалимдер же администрация тарабынан өзгөчө мындай басым кылынбайт менин билишимче. Анткени мисалы өзгөчө желектерге же болбосо өзгөчө гимминге мисалы өзгөчө бир атайын ошол туурасында бир сабактар же болбосо ачык сабак болбойт. Ал эми албетте ар кандай бир ачылыштарда, ар кандай бир көргөзмөлөрдө же болбосо ар кандай бир концерттик бир иш чараларда албетте ал алгач гимин болот. Гимин болгондо мисалы алгач биздики эки мамлекеттен курулган университет болгондуктан биринчи кыргызстандыкы, андан кийин түрк элдеринин гимини жаңгырылат. Ал эми менин билишимче бул жерден убакыт өткөндөн кийин студенттер уже акыл эси өз ордуна киргенден кийин бул өзүнүн баалуулуктарын студенттер өздөрү эле мындай баалап өздөрү бийик тутуп калышат да.
Ошол эки өлкөнү атпайсыңбы? Эки өлкөнүн эмеси жарыш аткарылат. Ошондо кыргыз гимнине болгон жаштардын аудиториянын пикири кандай? Ал эми түрк
албетте сиздин оюңузду түшүндүм да, бул абдан эле кескин байкалат. Анткени биринчи эле мисалы мен эле ичим күйгөн нерсе, биринчи мисалы кыргыздардын гимнине болгондо карап турсак, ошол кыргыздардын арасынан эң ашып кетсе бир 10% гана чын жүрөктөн ырдайт ошол гиминдечи. Калгандары турса тургандыр, бирок жөн гана угуп турат да. Ал эми түрктөрдүн жана гимини башталганда түрктөр жалпы жабак 100% баардыгы тең ошону мындай бакыр өкүрүп өздөрүнүн гимнинен ырдашат да. Бул албетте түрктөрдүн мындай өзгөчө мындай патриоттолугу болуш керек деп ойлойм.
Анда биздин радиогорубузбар. Алло, угуп атабыз сизди.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык, айтыңыз пикириңизди.
Мен өзүм пикиримди билдирейин деп эле.
Эмне айтыңыз?
Бишкектен Заир. Бул болгон окуя боюнча айтайын дегенирим, бул
кыскачараак айтыңыз.
Кыскачараак тарбиядан да, эң биринчи ошону берип жаткан тарбиядан. Мен мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал менен айтайын, мен 3 жаштагы кызым мисалы үчүн радиодон же болбосо телевидениеден гимн ырдалып баштаганда, кыргыз элин гимн ырдалып баштаганда кулагы алып колорун алып гимнди кошо ырдайт да, 3 жашта кызым. Себеп дегенде аларды ушул бала бакчада ушундай тарбия беришет. Кыргызча бала бакчага барат да, ушундай тарбия берет. А ошондой тарбияны медреседе бербеген болдулордун мүнөсү. Рахмат.
Рахмат, Нуржигит мырза, мына эми сиз бул тармакты, бул эмелерди, суроолорду тейлеп же болбосо багытта иштеп жүрбөйсүзбү? Мындан ары биз жаштардын деги эле медресе болобу, мектеп болобу, университеттер болобу, жалпы элибизге мамлекеттик символдорду сыйлоо жаатында эмне жасашыбыз керек, кандай саясат жасашыбыз керек?
Бул эми баягы бир эле биринчи деген мамиле болбош керек да. Анткени мекенибиз бирөө, ата энелер дагы үйүндө, анан мектепте мугалимдер дагы, анан улуулар дагы, бизге окшогон журналисттер дагы маалымат караштарынан айтор, баягы жалпы жарандык аң сезимди калыптандыруу деген бизде баягы этнос аралык ынтымакты бекемдөө боюнча концепцияда каралган. Жалпы жарандык аң сезимди калыптандыруу боюнча системалуу иш керек. Анан аны бир эле өкмөтчү президент кылат деген керек да. Ар бирибиз, ар бирибиздин мойнубуздагы жоопкерчилик. Бул мындай караганда бир улуттук маселе бир жагынан. Улуттук маселе, баягы чет өлкөлүктөр футбол боюнча чемпионатта же бир иш чараларда өздөрүнүн гимндерин кандай сыйлап атат, Марселезаны ким билбейт, түрктөрдүн гимн укпаган, айтор ушу сыйлаганды урматтаганды үйрөтүш, бул ар бирибиздин милдетибиз.
Рахмат.
Дин кызматкерлери дагы мындай бул жаатты иш алып барат деп ишенем.
Рахмат. Анда биздин радиогорубуз бар. Алло.
Алло, мамлекеттик символдорго ар бирибиз ыйык мындай жоопкерчиликтүү мамиле жасайлы деген түшүнүктү кеңири калыптандырышыбыз керек да. Анткени бул медреседеги кыздарды күнөөлөп коюу эле маселе чечилбейт. Чоң жүрөгөн чиновниктер эле пресс конференция же болбосо спорттук мелдештер же бир гимн аткарылып калганда элдин баары туруп атса, отурган учурларды көрө эле жүрбөйбүзбү? Мисалы өткөн жыл бир футбол болду да, өткөн жылы, анан балдардын баары ырдап атса, бир 5-6 интеллигент төрөйлөр отурат. Анан биз айттык, эй байкелер, кыргызстанда эмне аткарылып атат, тургула десек, анан жаман карап, анан көптөгөн кийин барып оңдоктогон барып анан турушту. Көрдүңүзбү? Мындай тарбия, анан мындай кеңири коомчулуктун чакырыгы керек.
Рахмат, урматтуу угарман, урматтуу радио окуучулар, урматтуу биздин бүгүнкү келип талкуубузга катышкандар. Бүгүн биз Кыргызстандын символдоруна болгон биздин жалпы элибиздин, анын ичинде жаштардын диний мекемелердин мамилеси тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков, Бишкек казысы Садриддин Ажы болду жана студент Саламат Иманов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы, жарым сааттык чыгарылышы соңуна жетти. Сиз Бишкектеги студиядан Арай Көз Чарай талкуусун уктуңуз. Ал эми Прагадагы студияда мен Санжар Иралиев болдум. Биздин ободон жаңырган бардык макала баяндар, кабарлар топтому Азаттык чекит KG сайтына жайгаштырылган. Биздин сайтыбызда ошондой эле кызыктуу видеолорубуз да бар. Кирип көрүңүз, окуңуз жана пикирлериңизди билдириңиз. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.